Arda rolunu yüksek kıymetlendirip.
Your country's long history of the United Nations began more than a half.
Sizin ülkenin BMT ile uzun tarihi yarım esirden de evvel uzak Kongo ve Afrika'da Pakistan ordusu yerleştirilenden başlayır ve Pakistan her yıl en büyük tefessirlerden biri olarak kalır.
Pakistan has remained one of the largest contributions.
Ban Ki-moon sabah Pakistan'ın müstəqilliyi bağlı keçiriləcək təntənəli mərasimdə də iştirak edəcək və sonda ABŞ dövlət katibi John Kerry fələstinləri İsrailin Şərqi Qüds və Yordan çayının qərb sahilində yəhudi qəsəbələrinin tikintisini davam etdirəcəyi barədə bəyanata negativ reaksiyadan çəkinməyə çağırıb, Kerry tərəfləri dialoqu davam etdirməyə səsləyib. Çərşənbə günü Qüdsdə növbəti İsrail-Fələstin danışıqları başlanmalıdır. Danışıqların birinci mərhələsi 2 həftə bundan əvvəl Vaşinqtonda olub. İsrail isə bu arada ötən bazar günü işğal etdiyi Fələstin ərazilərində tikinti işlərini davam etdirəcəyini bəyan edib. Məhz İsrailin bu planına görə sülh prosesi 2012-ci ildən dayandırılmışdı. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mən rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun cəhənnəmə oxuyur.
Yox, sən çətirə
kimsə oxuyur. Mən söyləsəndən getməyəm, mən subyektiv və objektiv deyirəm.
Yox, xaricdən, xüsusi mənim yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində zəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub verilişinə siz hər həftənin ikinci, dördüncü günləri qulaq asa bilərsiniz. Axşam saat 7-də elə bir qədər əvvəl Pen Klub verilişində növbəti debat başa çatdı. Söhbətimiz o barədə idi ki, Orxan Pamuk kimdir? Dahi romançı yoxsa ortabab bir yazıcı, hansı ki Nobel mükafatı üçün öz xalqını aşağılayıb. Bu sual ətrafında tənqidçi Cavanşir Yusifli, yazarlar Akşin Yenisey, Qismət və Orxan Aras debatı polemikası aparıldı və polemikanın video və audio yazılarını Azadlıq Radiosu.az saytında dinləyə, izləyə bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir. Günün sualını bir daha xatırladıram. Putinə sual vermək imkanınız olsaydı, nə soruşardı? 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə fikirlərinizi SMS kimi yazıb göndərə bilərsiniz. Putin şəhərdədir. Rusiya prezidenti nəhayət ki Azərbaycana gəldi. Özü ilə xeyli nazir gətirib. Xarici İşlər Naziri, Müdafiə Naziri, Energetika Naziri, Fövqəladə Hallar Naziri, Nəqliyyat Naziri, İqtisadi İnkişaf Naziri. Özüm də dediyi kimi böyük bir komanda ilə gəlib. Gözlənilir ki, ümumilikdə Rusiya Azərbaycanla 5-6 rəsmi sənəd imzalayacaq. Artıq bəziləri xəbərlərdən də eşitdiniz ki, imzalanıb. Putinin Bakıya səfəri keçmiş Sovet respublikalarının strateji bir seçim eləmək ərəfəsinə təsadüf edir. Azərbaycan, Ermənistan, Moldova, Gürcüstan və Ukrayna Avropa Birliyi ilə saziş bağlayıb, əməkdaşlığı dərinləşdirmək ərəfəsindədirlər. Noyabrda Vilnüsdə belə sazişlərin imzalanması gözlənilir. Putinin bu ərəfədə Bakıya gəlişi haqqında ekspertlər, politologlar nə düşünürlər? Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərli bu barədə danışacaq, amma əvvəlcə Putinin səfəri ilə bağlı məlumatları çatdıracaq.
Avqustun 13-də Rusiya prezidenti Vladimir Putin Azərbaycana işgüzar səfərə gəlib. Axşamçağı Azərbaycan və Rusiya prezidentləri arasında İlham Əliyevin Zolubadakı iqamətgahında danışıqlar başlayıb. Təkbətək görüşdən sonra danışıqlar geniş tərkibdə davam etdiriləcək. Putinin rəsmi saytının yazdığı kimi səfər zamanı ilk növbədə ticari iqtisadi əlaqələr, yanacaq energetika ilə bağlı əməkdaşlıq müzakirə olunur. Həmin məlumatda deyilir ki, danışıqlarda beynəlxalq və regional məsələlərlə yanaşı Xəzər dənizinin hüquqi statusu, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi də diqqətdə olacaq. danışıqların yekununda bir neçə iki tərəfli sənədin imzalanması gözlənilir. Prezidentlərin görüşünün yekunları əsasında enerji və nəqliyyat sahələrdə daxil olmaqla 5-6 rəsmi sənəd imzalanacaq. Vladimir Putin Bakı səfərində Xarici İşlər Naziri, Müdafiə Naziri də daxil olmaqla geniş nümayəndə heyəti müşahidə edir. Bu Putinin Rusiya prezidenti kimi Azərbaycanın 4-cü yenidən prezident seçkilərindən sonrası ilk səfəridir. Putin Azərbaycana seçki qabağı səfərini onun prezident İlham Əliyevə dəstək göstərməsi kimi qiymətləndirənlər də var. Politoloq Zərdüş Əlzadə deyir ki, Putin bu səfəri ilə İlham Əliyevi dəstəklədiyini göstərir.
Azərbaycan hakim zümrəsinin başında duran insanların xahişi ilə Putin böyük bir minnət edib Azərbaycan gəlir öpsün, Azərbaycan elitasına ismarı verir ki, mən İlham Əliyevi dəstəkləyirəm. Putin Azərbaycana almaq istədiyini artıq alıb və indi də hakim zümrənin xahişi ilə gəlir xalqı göstərsin ki, İlham Əliyev onun dəstəklədiyi insanı və s.
Hələ başnazir olanda 2011-ci ildə Putin keçmiş Sovet Respublikalarını Avrasiya İttifaqına birləşməyə çağırmışdı. Bu səfər zamanı Putin Azərbaycanı Avrasiya İttifaqına daxil olmağı təklif edəcəyi haqqında fikirlər yenidən dolaşır. Forum mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hacızadə deyir ki, Rusiya prezidentinin əsas məqsədi deyil Azərbaycanı Avrasiya İttifaqına çəkməkdir.
Ya ora birləşmək, ya Avrasiya İttifaqının proqramlarında iştirak eləmək. Tutalım, iqtisadi və ya hərbi sahədə. Deyir ki, tam birləşmirsən, ayrı-ayrı proqramlara birləş. İstəmir ki, başqa qüvvələr Azərbaycana girsin və öz raketlərini Rusiyanın sərhədlərinə gətirsin. Necə ki, Polşa, Çexoslovakiya, Vengriya, hara qərb girdi, öz raketlərini gətirdi, qoydu Rusiyanın sərhədlərinə.
Azərbaycan həm Cənubi Qafqaz, həm Xəzər hövzəsi kontekstində, həm də enerji əməkdaşlığı baxımından Rusiya üçün olduqca əhəmiyyətli bir ölkədir. Politoloq Rasim Müsabəyev deyir ki, bu səfər bir müddət əvvəl soyumuş münasibətlərin yenidən isinməsinin göstəricisi də o ki, qaldı Avrasiya İttifaqına çağırışa. Politoloq deyir ki, bu birliyə qoşulmaq Azərbaycan üçün faydalı olmaz.
Azərbaycan-Rusiya dialoqu bir müddət dondurulmuşdu, davam olunur. Və çox sahəli əlaqələr də fərz edirəm ki, o götür-qoy olunandan sonra maraqları uyğunlaşdırmaqla bir nəticə kimi gələcək üçün müəyyən bir iş birliyi bulmaq mümkün olsun. Bugün o ittifaqı əvvələ özü özlüyündə hələliyi bir, yəni ortalıqda bir şey yoxdur. İkincisi isə birliyə Azərbaycanın qoşulmağı üçün heç bugün faydası yoxdur.
Vladimir Putin səfəri ilə bağlı avqustun 12-sində Rusiya Xəzər donanmasının iki hərbi gəmisi, Dağıstan raket gəmisi və Volqodonsk kiçik artilleri gəmisi Bakı limanına daxil olub. Bu haqda Rusiya Müdafiə Nazirliyinin Cənub Hərbi İdarəsinin mətbuat xidməti məlumatı yayıb. Məlumatı deyilir ki, bu gəmilər Azərbaycan hərbi dəniz qüvvələri arasında əməkdaşlığın inkişaf və möhkəmləndirilməsi çərçivəsində Bakıya gəlib. Vladimir Putin bu axşam Bakıdan gedəcək. Onu müşahidə edən şəxslərin bir hissəsi Qəbələyə yola düşəcək. Avqustun 14-ündə Qəbələdə danışıqların bir hissəsi davam etdiriləcək.
Kəbir Andilavərinin söhbətini dinlədiniz. Günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan oxumaq istəyərdim. Sualımız belə idi ki, Vladimir Putinin Bakı səfəri zamanı ona sual vermək imkanınız olsaydı, nə soruşardınız? Anar Yasamaldan yazdığını qeyd edib, yazır, salam, yaxşı heç nə gözləmirəm bu səfərdən. Rusiyanı 2003-cü il prezident seçkilərində xalqın İsa bəyə verdiyi səslərin saxtalaşdırılmasından tanımalıyıq, bunu Anar yazıb. Bir başqa dinləyici Zülfüqar Qubat yazır, salam Putinə üzr istəyirəm, Putinə deyərdim ki, özün kimi diktatorları tarixdən necə nifrətlə yada salındığını düşünürsənmi? Sənin azadlığın mənim azadlığım başlayan yerdə bitir, Zülfüqar yazır bunu. Bir başqa dinləyici Namik yazır ki, Putini Şah Dağına dəvət eləyib prezidentin şirkətləri tikdiyi atelləri göstərib deyərdim, bizim prezident sizdən pulludur. Bunu Namik yazır. Bir başqa dinləyici Valih Eminli imzası qoyub mesajına. Putinə sualım belə olardı. Navalinin başına gətirdiyiniz oyunu nə üçün İlham Əliyevin Rüstəm İbrahimbəyovun başına gətirməsinə şərait yaradırsınız? Valodiya sənə ayıb deyil. Bunu Vali Eminli yazır. Əgər sizin də mövzu ilə bağlı fikriniz, rəyiniz varsa 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Həmkarım Müşahabə Fətullayeva isə Bakı küçələrində sakinlərdən belə bir onlara belə bir sualına müraciət edib ki, şəxsən onlar Vladimir Putinin Azərbaycana səfərindən nə gözləyirlər, bu səfər onlar üçün nədir, sorğunu dinləyək.
Rusiyanın prezidenti Azərbaycana səfəri başlayıbdı. Siz şəxsən bu səfərdən nə gözləyirsiniz? Nə olmaz?
Mən bir şofun kimi yollarımız basırıq olacaq, heç yox. Yollar bağlı olacaq, başqa nə umuram. Heç nə.
Deyəsən Allah ona can sağlığı versin gəlməyinə.
Olmayacağımız bizim ancaq bir problemimiz var, Gözə Qarabağ problemidir. O da onlardan asılıdır. Kömək eləsin. Alınsın torpaqlarımız.
Gedib gəlsin.
Gəlməyə mən deyim. Əlaqədərdir. Gəlib nəsə bir nəsə eləməyə.
Biz istəyirik hər şey yaxşı olsun. Nə var onlardan? Hər şey yaxşı olsun. Heç nə biz nə ümid.
O ki, yaxşı şirin, o gəlsin. Onun gəlməyə bizə xeyir var. Çünki biz həməş onlardan xeyir görmüşük. Şəhsən mən. Sovet Hökuməti dövründə orada oxuyub qutarmışam. Rusiyada mən həməş onları özümə bir ikinci qardaşım. Qoy gəlsin. Onun gəlməyi bizə yaxşıdır. Mən alqışlayıb
gəlməyə. Ya bəni xətəl niçin o paydan povodu qəvarək, çəsən.
Qarabağa qatartı versin özümüzə. Böyük dövlətdir. Biz eşlərin içində olmuşuq. Eşlər, quruşlar bizim böyük qardaşımızdır. Kömək lazım. Qarabağ qaytarılsın Azərbaycana. Qarabağ Azərbaycana. Bax, bunu gözləyirəm mən.
Dövlət başçısının birbirinə ənəli görüşü. Nə gözləyir?
Mən bilmirəm, amma ki, niyə üçün gəlir? Heç kim deyməyib. Prosta elə belə yazılıblar internetdə, ki, gələcək.
Ya Мы ожидаем всего доброго, интересного, красивого. И очень рады, что Азербайджан с Россией будут всю жизнь навеки дружить и братствовать и радоваться.
На умудрить
Карабах. Карабах, Карабах. Это ветерный город.
Bu sorğunu Bakı küçələrində həmkarım Düşabə Fətullayeva keçirmişdi. Putinin səfəri ilə bağlı bir söhbətimiz də olacaq, daha doğrusu dolayısıyla bağlıdır. Bu səfərlə həmkarım Şahnaz Bəylər qızı Bakının Pirallahı qəsəbəsində yaşayan ruslarla söhbət eləyib, bir müddət əvvəl hazırlanmışdı bu reportaj. İndi onu yenə də təkrar eləyəcək, qulaq asmaq imkanı olmayanlar üçün. Ümumiyyətlə, rusların Azərbaycana gəlməsi, köçürülməsi, belə deyərdik, əsas üç mərhələdən keçib 19-cu əsrdə Azərbaycan xanlıqları işğal olunandan sonra bir xeyli ruslar on minlərlə ailələr köçürülüb, xüsusən də Rusiya ərazisində dini azlıqlar olan duxaborlar və başqa məzhəblərə məxsus mənsub olan şəxslər köçürülüb. Daha sonra 19-cu əsrin sonu 20-ci əsrin əvvəllərində ruslar neft bumu ilə bağlı Bakıya gəliblər və nəhayət 2-ci Dünya müharibəsində nasistlərin işğal etdiyi ərazilərdən rus qaçqınları Azərbaycanda sığınacaq tapıblar. Pirallahıda yaşayanlar isə daha çox Azərbaycanın neft sənayesi ilə bağlı insanlardır. Onların bir çoxu Azərbaycanı özlərinə vətən sayırlar və buradan heç yerə çıxıb getmək fikrində deyil. Şahnaz Bəylər qızla söhbətini dinləyək.
Xanımı işdə olduğundan Aleksandr özü mətbəxtə çay tədarükü görür. Aleksandr Sıtnikov Bakının Pirallahı qəsəbəsində yaşayan çoxsaylı ruslardan biridir. Dediyinə görə burada doğulub böyüyüb, ata-anası da Pirallahıda yaşayıb. İndi onlardan qalma 300 evdə yaşayır. Aleksandr nəinki Bakıdan, heç Pirallahıdan qırağa çıxmaq istəmir.
Sovet vaxtı ev növbəsinə dayanmışdıq. Onda bizə Razimdən ev verirdilər. Uşaqlar soruşurdular ki, sən orada ev alsan, nəyəcəksən? Deyirdim ki, Artyomdakı evlərdən birinə dəyişərəm. Mən şəhəri sevmirəm. Bilmirəm adamlar orada necə yaşayırlar. Hava da yoxdur. Dəhşətdir.
Dışarı necə tam başlayıb?
Aleksandr 30 ildən çoxdur Zabrat aeroportunda çalışır. Helikopterlə alışdığımız kimi desək, vertolyotla neftçiləri, dənizçiləri iş başını çatdırır. Düzdür, arada təyyarə də sürüb, ancaq pambıq daşımaq üçün. Bu yerdə Mimino filmindəki Valiko, böyük aviasiya arzusu ilə yaşayan, ancaq vertolyot sürən Şahin yadıma düşür. İşiniz təhlükəlidir mi, soruşuram?
Yox, niyə ki? Normal işdir. Avtobus sürəndə qorxmursan ki, burada da eləcə. Avtobus sürürsən ancaq havada. Keçin əyləşin, çay gətirirəm.
Aleksandr deyir ki, bura onun vətənidir. Ona görə də 1990-cı illərdə bəziləri Azərbaycanı tərk edəndə bu haqda düşünməyib də.
Necə izah edim? Bura mənim vətənimdir. Bütün dostlarım buradadır. Evim buradadır. Hara gedim? Sovet vaxtı bizim məhəllədən bir oğlan Xarkovda məhkəməyə düşmüşdü. Hər necə olsa Bakılı olub, danışığından ləhcə hiss olunurmuş. Məhkəmədə hakim soruşub ki, milliyyətin nədir? Cavab vermiş ki, milliyyətcə rusam, amma Azərbaycan xalqında oğluyam. Hakim qarnı qucaqlayıb bir xeyli gülmüşdü, amma doğrudan da belə çıxır.
52 yaşlı Aleksandrın oğlu da təyyarəçidir, aviasiya akademiyasında oxuyur. Yoldaşı Maria isə tibb bacısıdır, dolanışıqdan narahat deyil. Aleksandr Sitnikov Pirallahdakı həyatından məmnun olduğunu söyləsə də, adadakı dəyişikliklərdən narahatlığını sezdirir.
Şimal hissədə sənayi müəssisələridir. Turizm zonası olsa, onları köçürəcəklər. Demək, cəmaat işsiz qalacaq. İndi isə heç olmasa yaxşı pis iş yerləri var. Bugün neft sənayesində çobut desək 10 adam işləyir. Restoranda, oteldə nə qədər adam işləyəcək? Cəmaat işsiz qalacaq.
Aleksandr Sitnikov, Albina Mironova da Pirallahda yaşayanlardandır. 72 yaşlı bu xanım şuxluğunu, həyat eşqini hələ də itirməyib, zarafatından qalmır. Başında yun şal, əynində qırmızı şaket, ayağında qaloş qarşılayır bizi, amma içəri çağırmır. İtim yad adamları sevmir deyə xəbərdarlıq eləyir. Biraz nazlanır da Albina Petrovna.
Elə bir adam idim ki, İndisə təqaüdçiyəm, qaloşda gəzirəm. Gözəl olmamışam, amma cavan olmuşam. Həmişə diktabanda gəzmişəm, indi isə qaloşdayam. Deyirsiz, Azadlıq radiosundansız? Nə azadlıq? Allah xatirinə. Sonra da məni çağırıb desinlər ki, nə çərənləmsən? Mən ağzımdan söz qaçırmaram.
Albina Mironovanın oğlu çoxdan da Rusiyada məskunlaşsa da, özü buralardan gedə bilməyib.
Buraya alışmışam. Bakıya 26 yaşımda gəlmişəm. 46 ildir Bakıdayım. Getmək istəmirəm. Oğlum şimalda yaşayır. 2 nəvəm, 3 nəticəm var. Əlbəttə darıxıram onlarsız. Ancaq hər darıxanda ora gedə bilmərəm.
Aleksandr da, Albina da Bakıdan getməyi ağıllarına belə gətirmirlər. Ancaq bu qəsəbədə böyüyən uşaqlar bütün ümidlərini, arzularını Rusiyaya bağlayıblar deyəsən. Özə tək Rus ailələrində böyüyən uşaqlar yox, elə qarşıq ailələrin övladları da. Esmira İsmayılova 11-ci sinifdə oxuyur. Deyir ki, orta məktəbi qurtarandan sonra Rusiyaya gedəcək. O, tibin üstündə oxumağa hazırlaşır. Burada Rus bölməsində yeri azdır, orada isə vəziyyət fərqlidir, deyir Esmira. Elmiranın sinif yoldaşı da eyni fikirdədir.
Rodina sətki tam.
Və o yüzdən bütün planları bu ölkə ilə bağlıdır. Görünür, Azərbaycan bu gənclərin böyük arzularını gerçəkləşdirmək üçün balaca ölkədir. Ya da sadəcə Azərbaycan onlara ana vətən ola bilməyib. Yoxsa getmək istəməzdilər.
Şahnaz bəylər qızının söhbəti. Proqramımız birazdan davam edəcək sayılandan sonra.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Dün rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın xaltırın üstə, xaltırın atın idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Niyə ki, nə? Heç bunlar prezidenti prezident eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
Onlar kompüteri çox asan qavrayırlar. 5-6 yaşlarında YouTube-a videoda yükləyə bilirlər. Yeni nəsil, uşaqlar, yeni yetmələr, onların bir çoxu virtual aləmdə daha çox olurlar, nəinki necə deyərlər, maddə aləmdə. Amma həyat tərzindəki bu dəyişikliklər böyük imkanlarla yanaşı özü ilə böyük problemlər də gətirir. Kompüter, mobil rabitə və başqa texnologiyalar uşaqların beyninə necə təsir eləyir? Texnologiya sahəsində dünyanın ən öndə gedən ölkələrindən olan Cənubi Koreyada gənclərdə adətən qocalarda rast gəlinir. Xəstəliklər tapmağa başlayıblar. Zülfüqar Rüfətoğlunun söhbətini dinləyək.
Həkimlər deyirlər ki, gənclərin problemləri rəqəmsal ekranlı medianın təsirinə son dərəcə məruz qalmaları ilə bağlıdır. Ekranlı medya dedikdə televizorlardan tutmuş, kompüter oyun dəstlərinə və smartfonlara dək cihazlar başa düşülür. Bu təsirlərə Koreyalıların nə qədərinin məruz qaldığı hələ hesablanmadan, rəqəmsal medianın sağlamlıq riskləri barədə neyroalimlər arasında geniş debatlara başlanıb. Almanya'nın Ulm Universitetindeki Psikiyatriya Departamentinin rəhbəri Manfred Spitzer bu qənaətdədir ki, kompüterlərdən ifrat istifadə uşaq beyninin inkişafına ziyan vurur. Mən gündə 5 dəqiqə internetdə olmaqdan danışmıram. Mənim sözüm hazırda Almanya'da mediadan orta istifadənin müddəti barədədir. Yəni hər gün 7 dəfə və hər dəfə yarım saat müddətinə istifadədən danışıram, deyir Spitzer. Burada mövcud ola bilməyən bir şey var, o da təsirin olmamasıdır. Çünki bizim beynimiz mediadan istifadə ərzində daim dəyişir. Siz rəqəmsal mediadan istifadə edirsinizsə, bu sizin beyninizi dəyişəcək və həm də pisləşməyə doğru dəyişəcək. Ötən il özünün rəqəmsal ağıldan kəmlik kitabını nəşr etdirmiş Spitzer deyir ki, uşaqlıq və erkən həddi buluq illərində insan beyni heyrətləndirici dərəcədə plastik olur. Beyin ondan istifadəyə uyğun olaraq neyron cığırlarının şəbəkəsini yaradır və sonraki daha yaşlı illərdə bu şəbəkə möhkəmlənmiş olur. Spitzerə görə inkişaf etməkdə olan beyinlərə real dünya ilə təmasdan gələn çox sayda stimul verilməlidir. Fiziki maniyələrlə qarşılaşmaqdan tutmuş, sosial təmaslardan gələn problemlərin həllinə dək. O deyir ki, müqayisədə virtual dünya beynin inkişaf edib tam potensialına çatması üçün daha az stimul və imkan verir. Əgər siz kursoru nəyinsə üstünə yönəldirsinizsə, bu obyektə toxunmursunuzsa, onu hiss etmirsinizsə, deməli beyninizin hərəkəti tənzimləyən hissəsinin üçdə birindən istifadə etmirsiniz. Bu o deməkdir ki, beynin üçdə biri öyrənmə prosesində iştirak etmir və sonradan bu obyekt barədə düşünərkən həmin o üçdə bir hissədən istifadə edə bilməyəcəksiniz, deyir professor. O bildirir ki, internetdə rubrikalar və ya video oyunundakı təsvirlər arasında gəzişmək beynin neyron modelləri yaratmaq qabiliyyətini əngəlləyir. Halbuki bu qabiliyyət spesifik obyektlərin tanınması və digər tanıma bacarıqları üçün mühümdür. Adamların internetdə subyektləri necə sürətlə dəyişdirdiklərini Amerikalılar arasında keçirilmiş bir rəy sorğusu nümayiş etdirir. Onlar hər hansı internet səhifəsinə heç bir dəqiqədə diqqət yetirmirlər. Məhz bu səbəbdən professor Spitzer düşünür ki, yeniyetmələrin rəqəmsal mediadan istifadəsini daha böyük yaşlara dək minimuma endirmək lazımdır. Bu müddət ərzində beyin tam inkişaf həddinə çatacaq. O, 17 yaşına dək olanların məktəblərdə kompüterlərdən istifadəsinin tam əleyhinədir. Lakin rəqəmsal mediadan istifadənin beynin inkişafına mənfi təsiri olduğunu deyənlərdən fərqli olaraq, bəzi neyroalimlər inanırlar ki, mediadan istifadə əksinə zehni qabiliyyəti artıra bilər. Cenevra Universitetindən professor və eksperimentator Daphne Bavelier video oyunlarının beynə təsirini öyrənir. Onun fikrincə, bu oyunlardan istifadə edənlər oynamayanlarla müqayisədə öyrənir, diqqətlərini cəmləşdirir və eyni zamanlı tapşırıqları icra edə bilirlər. Hərəkətli video oyunları insan beyninin plastikliyi üçün doğrudan da öyrənmək, diqqət, görüntü və s. kimi çox güclü təsiri olan amillərə malikdir.
Zülfüqar Rüfətoğlu'nun söhbətini dinlədiniz. Çox maraqlı bir mövzudur. Daha ətraflı Azadlıq Radiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Onu da qeyd edeyim ki, Azadlıq Radiosu.az saytında həm də Vladimir Putinin Azərbaycana səfəri ilə bağlı ən son məlumatları da əldə eləmək mümkündür. Kontekst verilişi burada başa çatır. Mən Rövşən Qəmbərov sizinlə sağollaşıram, amma efirimiz birazdan Qafqaz Qovşağı proqramı ilə davam edəcək.